Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla.
Tere! November on meeste tervise kuu ja pühendame sel puhul ka oma saate meeste tervisele. Minu külaliseks on Lääne-Tallinna Keskhaigla uroloogia osakonna juhataja Indrek Alas. Mina olen Veleta Riidas. Tere, doktor Alas!
Tere!
Meil on see meeste tervise kuu juba mitu aastat olnud, et miks on vaja meeste tervisele üldse tähelepanu pöörata?
No, meeste tervise kuul kuidagi fookus läheb ära eesnäärme haigustele tavaliselt ja ka ilmselt selleks on põhjus selles mõttes, et Eesti on oma eesnäärmes vähisurevuselt Euroopa punane latern ja koos Lätiga me seda negatiivset nimekirja juhime.
Tähendab, see on nüüd siis terve Euroopa Liidu raames olema kõige halvemas olukorras.
Jah, kahjuks küll.
Ja kas see on nagu olnud kogu aeg nii või see on mingid viimaste aastate trendid?
No see on vähemalt viimased 10 aastat niimoodi olnud.
Ja kas te oskate öelda ka, miks see nii on?
Tegelikult on sellel raske vastata. Ja tegelikult on praegu koos Tervisearengu instituudiga ülevaatamisel 2017. aasta andmed prostatavähi surevuse osas, et kas seal on mingid kodeerimise probleemid, surma põhjuse määramise probleemid või see reaalselt ongi niimoodi. Aga neid tulemusi praegu me ei tea.
Kas see meeste tervise kuu on nagu, on ta kuidagi suurendanud ka näiteks pöördumist arsti juurde? Kas tänu sellele jõuavad mehed rohkem näiteks teie vastuvõtule? On see midagigi muutnud?
Kindlasti on. Selles mõttes, et viimase 10 aasta jooksul tegelikult mehed ikkagi pöörduvad väga hästi. See pöördumine ei ole küll otse uroloogile, vaid läbi perearstide, aga mehed pöörduvad ja mehed räägivad päris avameelselt oma probleemidest.
Tähendab, nad pöörduvad juba rohkem perearsti juurde, aga kui me nüüd räägime lahti ka, et mis vahe on uroloogil, androloogil, ja nefroloogil või on seal veel keegi spetsialist, kelle juurde selles olukorras jõutakse, kui eesnärmaga on probleeme?
No, nefroloog on põhiliselt sisearst, kes tegeleb neeruprobleemidega. Neil on peamiselt neerupõletikulised haigused. Ja lõpstaadiumid, kes siis on neeru puudulikkuses, lähevad neeru siirdamistele, võib eriti nealdialüülisile enne seda ja siis peale neeru siirdamisi järelkontrollis on nefroloogide juures. Uroloogid on, või uroloogi on siis põhiliselt see rohkem kirurgiline eriala, kus siis on 2 suuremat. Üks on siis kusesuguteede kasvajad, ja siis kivid. Noh, on ka 3. muidugi teema, mis on siis rekonstruktiivkirurgia urogenitaaltraktile. Ja androloogid siis on põhiliselt keskendunud meeste põletikulistele ja viljatusravi probleemidele.
Ja teie olete uroloog?
Uroloog.
Ühesõnaga, kui perearste juures ikkagi öeldakse mehele, et nüüd saadame uroloogi juurde, siis suure tõenäosusega ootab ees operatsioon. See on ma õigesti aru?
Ei, mitte kaugeltki niimoodi selles mõttes, et kui perearst on tuvastanud mingi probleemi, millega ta ise edasi ei tegele, siis ta saadab uroloogile ja ikkagi, kes uroloogi vastuvõtule, võib-olla iga 20. mees võib-olla iga 15. mees jõuab operatsioonile äkki. Päris nii julusti see siia.
Siis on hea teada. Aga kui te vaatate nüüd seda viimast 10 aastat, et mis mulje on jäänud, kas rohkem tulevad nagu nooremad mehed, on nad nagu avatumad, noh, nii-öelda see uus põlvkond, keda öeldaksegi, et noh, nad ongi teissugused inimesed juba oma olemuselt või on ka vanemad mehed hakanud kuidagi nagu meelsamini tulemav?
Ei, no, kes ikka arsti juurde meelselt tuleb.
Ei,
aga kõik, ütleme nii, et ikkagi kõik tulevad, kui neid suunatakse arsti juurde, kui neil on vajadust. Et seda niimoodi eristada ei saa, et nooremad või vanemad. Ja noh, ütleme selles mõttes see uroloogi vastuvõtul patsient on ikkagi keskmiselt eakam inimene. No, nooremaid satub sinna ikkagi vähemus.
Mis probleemidega nad siis tulevad? Ma saan aru, et need on need...
Nooremad.
No kui te tahate alustada noorematest, millega tulevad nooremad?
No, noorematel on põhiliselt ikkagi suguteede põletikud ja no, põhiliselt munandi kasvajad on noorte meeste haigus.
Ma kujutan ette, et munandi kasvaja on see, mille vastu nagu ise ennetavalt saa suurt midagi teha.
No tegelikult selle vastu suurt midagi ei saa, aga seal enda ja partneri abiga leitakse tavaliselt ise see probleem üles.
Aga need põletikud, noh, need ilmselt on ikkagi nagu ise hangitud kuidagi siis või mis?
Jah, ikka on hangitud, et kui on korjatud endale ebasoobiv mikrofloora kaitsmata vahekordadega ja okay. siis sellega ära ja ärju või siis on päris sugulisel teel leviv infektsioon saadud, et need on siis need probleemid noorematele.
Nüüd kui nagu võtta sõnasabast kinni ja jätkata tobedalt, siis ühesõnaga kondoomiga saab ka end teie eest kaitsta.
No pigem ikka rohkem androloogi eest kaitsta.
Selge. Aga ometil jõuavad ka nad teie juurde mingil hetkel?
Jaa, kindlasti. Mitte ühel hetkel, vaid ikkagi noh, see valik, kuhu nad lähevad, ei ole tavaliselt nii kindel. Et, selles mõttes, et kui haiged tulevad sinna, kus nad kergemini vastuvad tuleb ajasena.
No selge, et seal ei ole mitte niivõrd see meditsiiniline pool taga isegi. Juhtub nii.
Noh, raske öelda.
No, aga millega tulevad vanemad mehed?
Vanematel meestel on, kui nad nüüd tulevad vastuvõtule, siis on tavaliselt neil urineerimisprobleemid või siis teine variant, nagu me rääkisime läbi perearsti. Perearst on neid ravinud ja siis tulevad vähikahtlusel, et kas on siis kõrge PSA või siis ei ole põletiku ravile allunud või ei ole sellele healoomulise suurenemise ravile allunud, et tekib mingi kahtlus ikkagi vähile.
See PSA ilmselt peaks olema igal mehel nagu une pealt teada, mida see tähendab ja need normväärtused, aga ikkagi, kui te räägite need tahti.
Noh, võibolla alustada tasuks sellest, et PSA üldse esimest korda peaks äkki tegema kuskil 40. eluaastal.
Aga mis see PSA tähendab?
PSA on prostataspetsiifiline antigeen. See on kallikrein, mida siis mõõdetakse vereanalüüsiga. Vereanalüüsist, kui tema alla 40 aastaselt on alla 1 nanogrammi milliliitris, siis noh, peaaegu kümnendiks võiks ju rahule jääda. Kui see on rohkem, siis olenevalt nendest hea keskmistest väärtustest jälgitakse seda siis kas 1-aastase või 4-aastase intervalliga.
Kas see 1-4 on siis täiesti nagu okei pikkus?
Sõltub. 1-4 aastat, jah, on küll. Ja kui ta on üle 2-kordse hea keskmise normi, siis tuleb sellel ikkagi mingi põhjendus leida, miks ta on. Ja see siis ongi kas siis perearsti töö või uroloogi töö vastuvõtul.
Aga miks PSA-d ei pea näiteks enne 40. eluaastat mõõtma?
No, seda ei saa niimoodi öelda, et ei pea. Aga lihtsalt skriinimiseks või siis vähi otsimiseks lihtsalt analüüsiga ei ole seda vaja teha, sest et ka Eestis on väga noores eas prostatavähki lõigatud või noh, ravitud, aga siis ikka tavaliselt on mingi kaebus, mille peale hakatakse otsima.
Ma mõtlen seda, et kui te ütlete, et Eestis on väga, väga hull olukord selle eesnärme vähiga, et kas siis ei kontrollita seda PSA-d piisavalt või ma saan aru, et kui õigel ajal jaol jõutakse, siis ju eesnärme vähk on vist ikkagi selline, mis areneb ikkagi aeglaselt.
Eesnärme vähk on väga erinev haigus, et üks osa eesnärme vähkidest ei oma üldse kliinilist tähendust, et kas ta on väga aeglaselt arenev või on ta väga, väga eakatel patsientidel. Teine osa ja kindlasti vähemuses olev osa on väga agressiivne kasvaja.
See piltlikult tähendab mida? No ta ei ole nagu melanoom ju.
Ei, ta ei ole nagu päris melanoom, jah, aga näiteks osade kusepõie lihasinvasiivsete kasvajatega täiesti võrreldavalt arenevaid eesnäärmevähk on olemas.
Et ütleme, et aastaga võib ikkagi esimesest avastamisest nii öelda, või diagnoosist aastaga?
See oleneb staadiumist ikkagi, jah. et õnneks on eesnäärme kasvaja. Korral on niimoodi, et kui isegi radikaalravi ei ole võimalik teha, siis on olemas paljatiivsed ravid, nii hormoonravi kui keemiaravi ja nende kombinatsioonide näol veel.
Mm-hmm. Samas paljatiivravi ei ole ju tervistav ravi.
Ei, ta ei ole tervistav ravi, aga ikkagi eluaastaid lisab.
Ikkagi aastaid?
Ikkagi aastaid, jah, tavaliselt.
Mm-hmm. Võib ka öelda aastakümneid näiteks?
Osadel juhtudel.
No hea küll, lähme natuke lõbusama teema peale. Et kui peaks siis, ikkagi mees peakski oma seda PSA näitu peast teadma kohe seda numbrit? Ta peaks kursis sellega olema?
No nagu ütlesime, et selle 40. eluaasta PSA ta peaks teadma, siis ta peaks teadma, millal ta järgmine kord uuesti kontrolli peab minema, et kas siis 48-aastaselt või 41-aastaselt või 44-aastaselt, et jah, seda küll.
Ja seda saab ju perearsti juures teha?
Seda saab perearsti juures teha.
Aga kui mees tuleb teie juurde, ütleme, no perearst on ta saatnud ühel, teisel, kolmandal põhjusel, mis te näete, mis need peamised hirmud on, mida need mehed tunnevad seal? Mida nad kõige rohkem kardavad? Kas nad kardavad seda vähki, näiteks, no ma ei tea, impotentseks jäämist, urineerimisprobleeme?
No, see on jälle eri vastuvõtudel erinev. Et esimene, mis tekitab hirmu, on see, kui läheb jutt eesnärve biopsia peale. Et juba see protseduur ise on hirmutav. Et on PSA on ju tegelikult see marker, mis näitab eesnäärme haiguseid ja kui me siis kliiniliselt oleme sealt põletiku või siis eesnäärme suurenemise välistanud, siis läheb jutt selle eesnäärme biopsia peale ja juba see eesnäärme biopsia on hirmutav. No loomulikult siis, kui biopsia on võetud, siis tekib kasvaja hirm, kui kasvaja on diagnoositud, siis tekib juba see operatsiooni hirm. Kui juba see operatsioon on ka läbi jalatud, siis on ju see murepidamise pärast, mureerektsiooni pärast. No see on ka muidugi erinev selles mõttes, et osadel meestel juba sel ajal ei ole suguelu, osadel ei ole siin väga oluline, aga osad on väga mures selle pärast.
Mm-hmm. Ilmselt mida noorem seda traumeerivam?
See ei ole nii otseses korrelatsioonis, ka vanematel härradel on see suguelu vahest väga tähtis. Mm-hmm.
Kui me nüüd tuleme selle juurde, et see PSA on üle normi, eks ole, aga see vähk diagnoositakse, aga ei ole veel otseselt vaja vist ravida, et mis siis juhtuma hakkab üldse? Mis järjekorras need asjad käivad?
No, esinnaga, tavaliselt on tegu siis madalalt agressiivse vähiga ja siis inimene jääb põhimõtteliselt aktiivsele jälgimisele. See tähendab seda, et inimene hetkel ei vaja ravi. See ei tähenda seda, et inimese ravist on loobutud, vaid vajadusel tehakse see ravi hiljem, sest et väga suur protsent võib aastaid ja isegi aastakümneid selle kliiniliselt mitteolulise vähiga elada ja ilma siis radikaalravi saamata, mis tähendab ka seda võitu elukvaliteedis ja põhimõtteliselt tähendabki võitu elu kvaliteedis, et ei teki raviga seotud muresid.
Mis see aktiivne jälgimine tähendab, et mees käib üks kord aastas arsti juures?
Tegelikult muidugi tähendab see seda, et seda eesnäärme biopsiat peab kordama vähemalt esimesel ja kolmandal biopsia järgsel aastal, siis et ühesõnaga kolme aasta jooksul tuleb kolm biopsiat võtta ja kui kasvaja mustris ei ole tekkinud agressiivsuse poole muutusi, siis aktiivset jälgimist jätkatakse. Tänapäeval seotakse sinna ka magnetuuringuid ja loomulikult PSA jälgimine.
Põhimõtteliselt kolm sellist põhiasja siis?
Põhiliselt küll. Mm-hmm.
Nii, kui on ikkagi tulnud selline diagnoos eesnärmevähk, aga esialgu oli ta meil siin aktiivsel jälgimisel, kas siis võib juhtuda niimoodi, et on aktiivsel jälgimisel ja PSA läheb järsku korda ja kõik läheb korda või selline senaarium on nagu välistatud?
No PSA kõigub nii või teisiti füsioloogiliseltki ja üldiselt PSA on eas kasvav väärtus, aga nagu ma enne mainisin, et kui seal kasvaja mustris kordus peab seal, ei teki halvemuse poole muutust, siis tõepoolest ta võib selle kliiniliselt mitteolulise kasvajaga elada aastaid ja aastakümneid. Ja võib-olla ei vajagi radikaalravi.
Ühesõnaga, kui 40-aastaselt tuleb selline senaarium, et tuli see biopsia ära teha, järgmisel aastal veel üks, kolme aasta pärast veel üks ja tal ei teki mitte midagi, siis ta ongi ütlema 80. eluaastani käib iga kolme aasta tagant kontrollis või mis moodi
no,
see käib?
Tavaliselt on niimoodi, et seal kellel nii-öelda varastes 50-ndates või 50-ndates kasvaja leitakse, siis nendest, kes kasvaja üles leitakse, nendel on ikkagi tavaliselt see suhteliselt agressiivse kuluga. Kuigi ka see variant on võimalik, nagu te kirjeldasite.
Aga milline on see tavaline variant?
Tegelikult suurem osa eesnärva kasvajad on ikka oluliselt hilisemas eas, et 70-ndates on see tipp.
Ja siis nad avastatakse kohe juba mingisuguses staadiumis?
No ikka mingisuguses staadiumis.
Aga... Jaa, ma mõtlen nagu sellest tõsisemas, seal kolmas, teine.
Ei pruugi.
Aga kui te nagu oma kogemusest praegu vaatate, siis kumba teil ikkagi 70. meeste hulgas visiidile rohkem jõuab? Neid, kellega tuleb ikkagi hakata kohe ravidi?
See sõltub ikkagi konkreetselt... patsienti kliinilistest andmetest, eelkõige siis sellest kasvaja agressiivsusest, ehk siis mikroskoobist paistvast sellest kasvaja mustrist. Kindlasti radioloogia uuringutest, MRT ja mõningatel juhtudel ka PSMA uuring mõningatel agressiivsematel juhtudel. Kui nende alusel me saame aru, et tegu on agressiivse haigusega, siis me ikkagi pakume kohe radikaalset ravi. Kumba need rohkem on, seda on, ma arvan, et ikkagi see, kes ravile lähevad, neid on vähemalt meie kliinikus rohkem. See sõltub natuke ka sellest, kuidas uroloogid patsiente biopsiale saadavad. Et kui me eeldame, et seal ei ole kliiniliselt olulist haigust taga, siis me enam nii sageli patsienti biopsiatele ei saada. Mingi selektsiooni teeme ees radioloogiaga, ehk siis MRT uuringutega ära.
Ja kui saabub, lähme mõtled seda mustemad senaariumid järjest, et nagu saada ülevaade sellest, mis ikkagi ees ootab, kui on see haigus, et kui on vaja alustada ravi, siis mis järjekorras, mis asju tehakse üldse? Radikaalse ravi puhul. Ma saan aru, et see on ikkagi lõikus.
Radikaalset ravi on tegelikult laias laastus kahte tüüpi. Üks on kirurgia, teine on kiiritusravi. Kiiritusravi on veel kahte tüüpi, et väliskiiritusravi ja siis intraprostaatiline või eesnäärmesisene kiiritusravi. Selle hulk on viimastel aastatel Eestis oluliselt vähenenud. Uroloogidena me pakume tavaliselt ikkagi esmajärjekorras neile haigetele, kellel on oodatav elu ega vähemalt 10 aastat kirurgilist ravi.
Et see on see sama põhimõte, et kui õnnestub kõik välja lõigata, siis ongi see kõige parem lahendus?
Ja kindlasti. Ja kui see õnnestub veel välja lõigata niimoodi, et ravi tüsistusi ei tekita, siis on see veel kõige parem lahendus.
Enam kui me tüsistuste juurde tulema, ma küsin, kui palju üldse eesnärve vähk metastaase näiteks annab? Et...
No kui Eestis avastatakse üle 1000 eesnärme vähi aastas ja kui eesnärme vähki sureb pea 300 inimest aastas, siis need enamik nendest 300, või natuke alla 300 inimesest ongi metastaseerunud.
Ja kui me läheme nüüd nende ravitüsistuste juurde, siis mida need endast kujutavad?
Ravitüsistusi on muidugi jälle väga palju erinevaid selles mõttes, et on anestesioloogilised tüsistused ja on kirurgilised tüsistused, aga kui me nüüd räägime spetsiifiliselt ja prostatektoomia järgsetest ravitüsistustest, siis on kaks suurt teemat, on pidamatus ja on erektsioonihäired.
Kui mees on nüüd selle olukorra ees, et öeldakse, et nii, meil tuleb see operatsioon, aga tüsistuste risk on uriinipidamatus ja erektsioonihäired. Kas on neid ka, kes ütlevad, et tänan pakkumast, ma ei soovi seda operatsiooni, et ma parem elan nagu elan, aga viimase otsani siis? Või see nagu ikkagi on nagu lihtsalt välja mõeldud?
Vist ikkagi vähemus. Või ütleme väga vähe, mitte vähemus. See kõik on kaalumise koht. See ongi, kui agressiivne haigus on, mis see oodatav eluiga on, mis see praegune elu on, selles mõttes, et kas mees on aktiivne, füüsiliselt aktiivne, seksuaalselt aktiivne ja tegelikult ega sealt patsiendid peavadki enda jaoks otsuse tegema ja kompromissi leidma.
Ega see tüsistuste esinemisprotsent ei ole ju ka ju lõputult suur selles mõttes, et ega ju enamik vist ei saa neid ikkagi?
See on üsna kindel protsent.
Nii.
See sõltub sellest, või ütleme, kui laialdast lõikust peab tegema, et seal sõltub, kas see kasvaja on organisisene, on ta ühelt poolt võimalus, et ta on välja kasvanud, on ta kahelt poolt võimalus välja kasvanud, on ta põie poole kasvanud, või siis on see lümfisõlmede haaratuse risk, et need kõik annavad eri suurusega operatsiooni. Ja see tüsistuste risk on kõikidel juhtudel erinev. Erektsioonid sõltub sellest, kui palju seda neuromaskulaarset kimpu kas ühte või kahte kõrval õnnestub säilitada või kui pikaks õnnestub see kuse kanal jätta ja sellest sõltub pidamine. Ja.
Aga kui me võtame ikkagi, et saad mingigi pilt sellepärast, et praegu me oleme umbes sellise pildi maalinud, et tuled lõikama ära ja ongi kõik. Et ilmselgelt niimoodi need asjad ei käi, et tegelikult on ikkagi pilt palju ilusam. Ma tahaks uskuda vähemalt.
Ilusam on selles mõttes, et vähemalt 10% meestest peale lõikust peab pesukaitset kasutama, aga...
Läheneme siis seda pidi.
Aasta peale lõikust.
Et 10%, see on ikkagi 1/10, mitte 90%.
Selles mõttes, et 10% see pidamise definitsioon peale lõikust on see, et kas siis üldse pesukaitset ei kasuta või siis ühte pesukaitset kaitseks, need, kellel on juba õhtuks või järgmiseks hommikuks vähemalt üks pesukaitse on täis, need loetakse juba pidamatuks. Üldiselt tavaliselt, kellel nagu, kes kasutavad ühte või kahte pesukaitset, need harjuvad suhteliselt hästi ära, aga seal on veel ütleme seal 1-2%, kes pärast vajavad kas lingulõikust täiendavalt või siis suisa tehisliku svinktri panemist.
Mm-hmm. See on mingi aja jooksul nagu läheb üle ka, mingi selline lootus ka on?
Ei, seda, ütleme, kui me räägime vahetust postopreeriolis, siis neid pesukaitsmetega või mähkmetega mehi on oluliselt rohkem ja see läheb kiiresti paremaks ja see 90% pidamist ongi esimese aasta peale.
Aga teise aasta lõpuks?
Esimese ja teise aasta vahel enam olulist paranemist ei toimu.
Selge.
Ja selle pidamise taastamiseks on, või kiirema pidamise taastamiseks on füsioterapeutid, kelle teenuseid me üsna usinasti kasutame. Selle jaoks on spetsiaalne süsteem välja loodud.
Töötab see süsteem?
Töötab küll väga hästi, töötab meil. Mm-hmm.
Sest et tihti peal on see, et süsteem on, aga patsient ei jõua süsteemi, et siis on vähe.
Töötab.
Mm-hmm. See nüüd oli siis üks tüsistus. Teine väga oluline tüsistus kindlasti meeste jaoks on ka need reaktsiooniprobleemid. Kui palju neid siis on, esineb?
See nüüd sõltub jälle, kuidas operatsioon tehtud on, et seal eesnärme kõrval on neurovaskulaarne kimp mõlemil pool. Ja ütleme nii, et kui mees on alla 65-aastane ja ühelt poolt õnnestub kimp säilitada, siis erektsiooni taastumise tõenäosus on umbes kolmandik. Kui kahelt poolt õnnestub säilitada, siis 2/3, ehk siis 66%.
See on tegelikult ju päris suur protsent isegi.
Tõsi on ka muidugi see, et ega see erektsioon ei ole kunagi päris see sama, mis enne lõikust, aga ta on olemas. Ja on ka olemas medikamentoosne toetav ravi, mis siis on nii oluline selleks, et see erektsioon varem taastuks, kui ka selleks, et siis pärast hakkama saada.
Sellest ma olen isegi ühe teise tohtriga rääkinud, et sellel on küll vist südameprobleemidega tekib seal ka mingisugune noh, ühesõnaga, et see kõik ei ole tegelikult nii lihtne, nagu esimese rapsuga tundub, võib-olla, et võtad tableti ja kõik läheb hästi.
Samas need, kes juba lõikusele jõuavad, nende oodatav eluiga on vähemalt 10 aastat ja neil tavaliselt südamega nii halvasti ka ei ole.
Et me oleme nüüd kahest tüsistusest rääkinud võimalikust, aga kas on veel mingid sellised tüsistusi, millest peaks rääkima? No ma ei mõtle need anestesioloogia, vaid just ikkagi selle konkreetselt prostataakeskne.
Üldjuhul ikkagi teised tüsistused on haiglas või siis vahetus postoperioodis lahendatavad ja need ei jäta pigaajalisi probleeme, kui nüüd rääkida konkreetselt prostatektoomist, kui nüüd rääkida veel, et prostatektoomist, mis on laiendatud lümfadenektoomiga, siis
see on
lümfisõlmede eemaldamine vaagnast, siis seal on omaette probleemiks on lümfitursete tekkimine siis suguelunditel, kubemes ja ka alajäsemetel.
Kui ma nüüd sean ennast mehe olukorda ja kuulates ära kogu selle jutu, siis mis mind peaks motiveerima ikkagi praegu perearsti juurde minema seda PSA-d üldse testima? Mulle tundub, et kui ma seda kõike ei tea, siis oleks nagu elu palju lihtsam. No ja küll see statistika ja jah, et Eesti on eesnärmevähkides see suremuselt siin Euroopa tipus ja nii edasi. Et,
no. No meil see jut läks kõige mustemist senaarumi pidi ja kõige mööda ja küsimusi esitati komplikatsioonide kohta. Mm. Et,
ma nüüd üritangi tulla nagu natukene helgema poole peale tagasi.
Tegelikult ei komplitseeru ju kaugeltki mitte enamus patsientidest, vähemalt 90% või noh, võibolla vähemalt 85% lõikusele jõudnud meestest on PSA-ga 5 aasta pärast alla 0,2 ehk siis on biokeemilise retsidiivi vabad, rääkimata siis radioloogiliselt nähtavatest metastaasidest või siis suisa uulematest tagajärgedest.
Ühesõnaga annate lootust, et kui on ikkagi olukord, et tuleb ära lõigata, siis lõikame ära, suure tõenäosusega ei...
Või kiiritame ära.
Jah, ei jää siis seda jäävat uriinipidamatust, ereksiooniga on ka enam-vähem korras ja saab elada veel ikkagi 10, 20, võibolla isegi 30 aastat edasi, noh, kes kui palju välja veab. Et no selles mõttes, et see operatsioon nagu ikkagi õigustab ja parandab elukvaliteeti.
Operatsioon parandab eluiga.
Aga kvaliteeti? Ja selles mõttes, et eesnärme vähk, kui teda mitte ravida, siis...
Eesnärme vähk, kui ta hakkab sümptomeid andma.
Mis sümptomeid need on?
No ütleme, kui tekivad vähikorral juba urineerimishäired või uriinib kinni, veel hullem, kui hakkavad luuvalud tekima metastaaside pärast, siis on ikka juba väga, väga, noh, ütleme siis hiline staadium.
Mm-hmm. Siis ei ole ka elukvaliteedist mitte midagi rääkida siis.
Edasi ongi, nagu me enne mainisime, et keemeravi või hormoonravi või keemeravi või kombineeritud ravi, see mõjub ka väga halvavalt elukvaliteedile loomulikult. Mm-hmm. Ja kui nüüd õigel ajal ära, või noh, ütleme, kui õigel ajal radikaalselt ära ravida, siis nagu mainitud, vähemalt 90% seda ei tule. Mm-hmm. Või peaaegu 90% ei tule.
Aga need inimesed jäävad ikkagi jälgimisele või...
Ja need inimesed on ikka jälgimisele.
Ja siis
need algused, esimesed aastad on kindlasti uroloogide juures jälgimisel. Siis osadel, kellel retsidiivi risk on väike, lähevad peale 3. või 5. jälgimise aastat perearsti juurde. Osad jäävad uroloogide juurde ja osad lähevad onkoloogidele edasi.
Mm-hmm. Valdav enamus jääb perearstile?
Ma arvan, et meil umbes pooled.
Mm-hmm. No jah. Aga see ühesõnaga kuidagi ennast eraldi hoida selle eest vist ei saa eesnäärmevähkidest, et kui ta on nagu antud, siis tuleb temaga lihtsalt hakkama saada kuidagi.
Kolida varases nooruses Jaapanisse või Itaaliasse.
miks sinna ?
Vahemereline dieet või siis puhaste ookeani pärit mereandides.
Kas see on nüüd nagu lihtsalt nagu pool naljaga öeldud või on siin nagu mingid uuringud või tõepõhi ka taga võiks olla? Või on see lihtsalt statistika, et nendes riikides esineb seda vähem?
Jaapanlastel Jaapanis ja jaapanlastel Ameerikas on ikkagi kordades vahe sees. Ja kui me võrdleme ennast ja itaalasi, siis on meil surevuses ikkagi 4 korda vahem.
Hmm. See on küll. Sellise toreda noodiga võibki lõpetada minu mõelest, et vahemereline dieet ja sushi söömine ja üldse igasugune värske kala, et see kaitseb eesnärmevähi eest. Et kes ei ole veel otsustanud, siis selle dieetiga võib jätkata. Aga nüüd on meil aeg lõpetada. Seekordses tervise saates rääkisime novembrile kohaselt meeste tervisest ja minu saatekülaliseks oli Lääne-Tallinna Keskhaigla uroloogia osakonna juhataja Indrek Kalas. Saadet juhtis Violeta Riidas. Tänad kuulamast!